Galasi, kota gereni omene. Ala, aita so yingoti nzapa eke falege na finiti ala. Tonganala bambe ni zo na sarango eti sioni. Aeke nzoni na wokongo be. Ala kiri na zoni na nzoni lege. Itatimbi, sara ange si monga. Mbeni ye atara beti mopepe. Ala yokungwa ti ambatala na popotiala. So lege ti sarango ye. Alingbi na njati krisela. Zoso eke gi senge zo. Si lo eke ba tereti lo tona kota zo. Anda lo eke anda tereti lo wani. Aeke nzoni zo oko oko agbuli ti lo nandoti sarango ye ti lo wani. Ti tenen lo gonda tereti lo ndali ti mbeni ye. Aeke nzoni lo wara yeni na yati fini ti lo wani. Men lo aka sarango ye ti lo na ti mbeni zo pepe. Biani. Fade zo oko oko aeke kiri tene nandoti yeso lo wani lo sara. Zo so mbati lo aeke fana lo ndati tene tinzapa. Alingbi lo mumba getia yeti lo na zo so aeke faye na lo. Ala anda tere tia la pepe. Zo aeke inzapa pepe. Yeso zo alu fade lo eke kolingoni. Zo so aluye ndaliti sioni nzarati beti lo. Fade lo eke kolengo ti ye ti nzarati be. So ti tenen kwa. Men zoso aluye ndali ti yingo. Fade lo eke kolengo ti ye ti yingo. So ti tenen finiso angba lakwe lakwe. Beti ye a woko pepe na sarango nzoni ye. Ndali ti so tonan ndembeni a lingbisi engba na legeni. Fade eke kolengo ni. Tonga so. Na yati ngoi so, angba na e, esara nzoni na zo kwe, mbiri mbiri na zo so, e nala e gasewa oko na legeti mabe. Fade so, mbila bisumbeti so na maboko timbi wani. Nila agereti mbeti ni aeke kota kota so. Azo so aeke gbu ala nangangu ti tene ala fa ganza so. Aye giti tene, agonda ala ndali ti yeso zo ayeke bato na kota ye. Azo ni ayegi ye oko. Ala yeke kpe ti tene azo asala ngangu na ala ndali ti keke ti kwa ti Kris. Ataso azo ni afa ganza. Ala yeke sala ye alingbi na ndia pepe. Azo ni aye ti fa ala na ganza ti wara lege ti gondango tere. Ndali ti yeso azo ni asala na tere ti ala. Aita, timbi, miye ti gonda tere timbi gindali ti keke ti kwa ti kota gbia ti e Jezu Kris. Na lege ti keke ti kwa ni, aye ti dunia so agato wana yeso akuya we. Ndali timbi simbinga, mi kuya we ndali ti aye ti dunia so. Ndani la, ata zo afa ganza wala lo fa ganza pepe, so aeke senge. Kota yeni aeke so nzapa asarasi ega afinizo. Bitene na zo so kwe aeke sara ye alingbi na yeso mbifaso. Bitene, siririti nzapa na nzoni betilo aduti na ala. Nga na zo so kwe aeke ta maratilo. Tifade so, alingbi mbeni zo akiri asolitimbi pepe. Biani, ape koti kaso aeke na teretimbi afatene. Mbi eke zoti Jezu. Aita, aeke nzoni kota gbiate Jezu Kris. Asara nzoni ben na ala. Amen.